والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
E ao ladrão e à ladra cortais a ambos a mão como castigo do que cometeram e como exemplar tormento de Alá. E Alá é Todo-Poderoso Sábio.